ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რუსეთის ულუფრო ზრდის რანგსი მოხელეების, რომლებიც აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას პირდებიან.
პირველ რიგში მიმართულია ამ ორი რეგიონის სეპარატისტული ხელისუფლებებისა და მოსახლეობის გასაშოშმინებლად.
ისი ეჭვი გაუჩნდათ თვეების წინ დაზიანებული ხიდის მახლობლად მცხოვრებთ, რომლებიც დიდი ხანი აქციებს მართავენ.
ალბათ გაიგეს რაღაცა და მოიყვანეს ტექნიკა, თორე ასეთ ტექნიკა აქ ჩვენ არ გვინახია.
ვიღაცის ხარჯე რო პიარი გავაკეთოთ, არ გაგვიკეთები არასოდეს და არც ვაპირებ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის უმაღლესი ორგანო ევროპული საბჭო ისევ აპირებს განაცხადოს, რომ საქართველოს მთავრობის ამჟამინდელი კურსი აფერხებს ქვეყნის ევროინტეგრაციას. ევროპული საბჭოს უახლოესი შეხვედრის სამუშაო დოკუმენტს დღეს რადიო თავისუფლება გაეცნო. ამ დოკუმენტში ევროპული საბჭო იმეორებს, რომ მოქმედების ამჟამინდელი კურსის შეუცვლელობა საფრთხეში აგდებს საქართველოს ევროპულ გზას, ფაქტობრივად მას აჩერებს. ასევე მოწოდება საქართველოსადმი განახორციელოს დემოკრატიული ყოვლისმომცველი და მდგრადი რეფორმები ევროპული ინტეგრაციის ძირითადი პრინციპების შესაბამისად. შეგახსენებთ, რომ ევროპული საბჭო აერთიანებს წევრი სახელმწიფოების და მთავრობების მეთაურებს, რომლებიც წელიწადში 4-ჯერ ხვდებიან ერთმანეთს და ევროკავშირის პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს განსაზღვრავენ. ევროპული საბჭოს მომდევნო შეხვედრა ბრიუსელში 17-18 ოქტომბერს გაიმართება. ლიდერები ხმას მიცემენ დოკუმენტს, რომელიც წინასწარ შეიმუშავა ევროკავშირის საბჭოს სამდივნომ. ამ დოკუმენტში ყოველ შემთხვევაში მისი პროექტის თანახმად ევროპული საბჭო იმეორებს სერიოზულ შეშფოთებას საქართველოს მთავრობის კურსთან დაკავშირებით, რომელიც ევროკავშირის სადამფუძნებლო ღირებულებებს და პრინციპებს ეწინააღმდეგება. სამუშაო დოკუმენტში საქართველოს შესახებ კიდევ ორი ჩანაწერია, მათგან პირველში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარებას მოელის, მეორეში კი ხაზგასმულია ევროკავშირის ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ქართული ოსნების საპარლამენტო უმრავლესობამ უკვე მეორედ გადაწყვიტა წამოიწყოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის პროცედურა და ის ხელახალ კონსტიტუციურ წარდგინებას მოამზადებს. გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გამართულ ბრიფინგზე. როგორც პაპუაშვილმა თქვა, კონსტიტუციის დარღვევის ფაქტის დადასტურების შემდეგ ახალი მოწვევის პარლამენტი პირველივე სხდომებზე სალომე ზურაბიშვილს არანაკლებ ასი ხმით იმპიჩმენტის წესი თანამდებობიდან გადააყენებს. ახალი პროცედურის წამოწყების მიზეზად პაპუაშვილმა დაასახელა ზურაბიშვილის ბოლო ვიზიტები ევროპის ქვეყნებში. საქართველოს პრეზიდენტი გასულ კვირაში იმყოფებოდა საფრანგეთში, გერმანიაში, პოლონეთსა და ბელგიაში. შალვა პაპუაშვილის განცხადებითვე პრეზიდენტის გადაყენება სიმბოლური ხასიათი ექნება, რადგან წელს სალომე ზურაბიშვილს ისედაც ეწურება უფლებამოსილების ვადა. შესაბამისად, იმპიჩმენტის წესით მისი გადაყენებით უფლებამოსილების ვადა მაქსიმუმ ერთი თვით შეიძლება შეიკვეცოს. და აქედან გამომდინარე უფლებამოსილების ვადის მხრივ აქვს მეტილად სიმბოლური დატვირთვა, თუმცა ძალზედ პრინციპულიო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. მისი შეფასებით ამ გადაწყვეტილებას სამართლებრივი და პოლიტიკური დატვირთვა აქვს, რადგან არ შეიძლება ქართველი ხალხის მთავარი კანონის განზრახ უხეში და სისტემატური დარღვევა დაუსჯელი დარჩეს. კონსტიტუციის დამრღვევ სალომე ზურაბიშვილს უნდა დარჩეს არაყოფილი პრეზიდენტის, არამედ გადაყენებული პრეზიდენტის სტატუსი, რაც როგორც პრეცედენტი შეასრულებს უმნიშვნელოვანეს როლს მომავალში თვითნებობის თავიდან ასაცილებლად და ქართული დემოკრატიის განსამტკიცებლად, განაცხადა დღევანდელ ბრიფინგზე შალვა პაპუაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ 80 დეპუტატის სახელით პრეზიდენტ ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის პირველი საკონსტიტუციო წარდგინება საკონსტიტუციო სასამართლოში შარშან 14 სექტემბერს შეიტანა. საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ პრეზიდენტმა სალმეზურაბიშვილმა ქვეყნის კონსტიტუცია დაარღვია, როცა უცხოეთში ვიზიტებით გაემგზავრა საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმების გარეშე. შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე იმპიჩმენტის საკითხი დაისვა საქართველოს პარლამენტში, თუმცა 2023 წლის 18 ოქტომბერს საკმარისი ხმები 100 ხმას უმცირე პარლამენტში კენჭის ხრისას ვერ მოკრობდა. ევროკავშირის ელჩი საქართველოში პაულ ჰერჩინსკი აცხადებს, რომ პრეზიდენტის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის ხელახალი პროცედურა ეხმარება დეპოლარიზაციის შემცირებას და სამართლიანი არჩევნებისთვის შესაბამისი ატმოსფეროს შექმნას. ეს ჰერჩინსკი დღეს მედიას განუცხადა. თავად საქართველოს პრეზიდენტმა კი ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან დღეიდან დაიწყო კონსულტაცია საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დროებითი მთავრობის ფორმირების საკითხზე. ხანძრის ჩაქრობა ამდრომდე ვერ ხერხდება. ანექსირებული ყირიმის საპორტო ქალაქ ფეოდოსიაში დღეს დილიდან გავრცელებული ცნობებით აქ არსებულ ნავთობის ბაზაზე უკრაინული დრონებით შეტევა იყო. მასშტაბური ხანძრის ფაქტი დადასტურა ადგილობრივმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ, თუმცა გამომწვევი მიზეზი არ დაუსახელებია. ამასთან, როგორც უკრაინული, ისე რუსული ტელეგრამ არხები დილიდან იუწყებოდნენ, რომ დრონებით შეტევა იყო ფეოდოსიის ნავთობის ბაზაზე. გამოცემა უკრაინსკა პრავდას ცნობით, ეს ბაზა სააქციო საზოგადოება ნავთობის საზღვაო ტერმინალია, რომელზეც დრონებით შეტევა იყო 2024 წლის მარტშიც. დილიდან ვრცელდებოდა ასევე ცნობები, რომ ყირიმში დრონებით შეტევა იყო ევპატორიის და სევასტოპოლის რაიონებზეც. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ შედეგების დაკონკრეტების გარეშე განაცხადა, რომ ღამის განმავლობაში ყირიმში ჩამოაგდეს 12 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი. სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია გადამოწმებული არ არის. დღეს ერთი წელი შესრულდა ისრაელზე პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის მასშტაბური თავდასხმიდან, რომელსაც 1200-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და ისრაელის მხრიდან მოჰყვა დიდი მსხვერპლის გამომწვევი სამხედრო ოპერაცია ღაზის სექტორში. 2023 წლის 7 ოქტომბერს ჰამასმა ისრაელს ასეულობით რაკეტით შეუტია და ქვეყნის სამხრეთში ხმელეთიდანაც შეიჭრა. ჰამასი ტერორისტულ ორგანიზაციად ყავს გამოცხადებული მსოფლიოს არაერთ ქვეყანას, მათ შორის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირის სახელმწიფოებს. ისრაელში სამგლოვიარო ცერემონია დღეს ადგილობრივი დროით დილის 7:30-ისთვის დაიწყო. ერთი წლის წინ სწორედ ამ დროს ჰამასის შეერაღებული ჯგუფები თავს დაესხნენ ისრაელის სამხრეთში მდებარე კიბუც რეიმ, სადაც მუსიკალური ფესტივალი მიმდინარეობდა და 360-ზე მეტი ადამიანი მოკლეს. იმავე დღეს ჰამასმა ისრაელის სამხრეთში კიდევ ასეულობით ადამიანი, მათ შორის სამხედროები დახოცა და მძევლად აიყვანა 250-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის უცხო ქვეყნების მოქალაქეები. დღევანდელ სამგლოვიარო ცერემონიაში, რომელიც წუთიერი დუმილით დაიწყო, მონაწილეობდა ისრაელის პრეზიდენტი იცხაკ ჰერცოგი. მისი განცხადებით, 7 ოქტომბრის ტერაქტები დედამიწის იარაა, 7 ოქტომბერი კი სამარცხვინო დღე. ჰერცოგმა საერთაშორისო თანამეგობრობას ისრაელის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. ცერემონიის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში ისრაელში საჰაერო განგაში გამოცხადდა ღაზის სექტორიდან სარაკეტო შეტევის გამო. ჰამასმა განაცხადა, რომ მისი სამიზნე ისრაელის სამხრეთში მდებარე სამხედრო ბაზა იყო. ისრაელის არმიის ინფორმაციით, ღაზიდან ნასრული 4-დან 3 რაკეტა მოიგერიეს, ერთი კი დაუსახლებელ ადგილას ჩამოვარდა. შეგახსენებთ, რომ 2023 წლის ოქტომბრის თავდასხმის გამო ისრაელმა ჰამას ომი გამოუცხადა და მის მიერ კონტროლირებულ ღაზის სექტორში დაიწყო ფართომასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებები, რომლებიც დღემდე გრძელდება. პალესტინური მხარის ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში დაღუპულია თითქმის 42,000 ადამიანი, ასეულობით 1,000-მა კი თავისი სახლები დატოვა. ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობა ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდა, რის გამოც არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ისრაელს ადანაშაულებს ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი დღეს გაწოდებულ საგარეო საქმეთა მინისტრ ახსარჯიოევს შეხვდა. ინფორმაცია მის შესახებ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო სააგენტო რესმა გავრცელა. ამ შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ ჯიოევმა გაგლოევს გააცნო მისი შეხვედრის დეტალები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან. ეს შეხვედრა, ისევე როგორც აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ლავროვმა გასულ კვირაში გამართა. დღევანდელ შეხვედრაზე ჯიოევმა გაგლოევს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა ლავროვის განცხადება იმის შესახებ, რომ რუსეთი არ აპირებს შეცვალოს 2008 წელს მიღებული გადაწყვეტილება. საუბარია საქართველოს ორი რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებაზე. რუსეთი ბოლოხანს უფრო ზრდის რანგს იმოხელეების, რომლებიც აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას პირდებიან. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებების შემდეგ ოკუპირებულ ცხინვალში მაშინვე გააქტიურდნენ ხელისუფლებასთან დაახლოებული ეგრეთ წოდებული ექსპერტები და დე-ფაქტო პრეზიდენტის გაგლოევის გარემოცვის წევრები. ლავროვმა განაცხადა, რომ 2008 წლის გადაწყვეტილებები გადახედვას არ ექვემდებარება. ციტატა: ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი მეგობრების დახმარებას უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროსა და სხვა სფეროების განვითარებაში, სახელმწიფოს განმტკიცებაში, როგორც ეს ორმხრივი შეთანხმებებითაა გათვალისწინებული. ამ განცხადებამდე ცხინვალში სერიოზული მითხმა-მოთხმა და შფოთი იყო. ეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ინფორმაციის კომიტეტის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ირინა გაგლოევამაც დაადასტურა. მისი თქმით, ანტირუსული ძალები ავრცელებდნენ ჭორებს და ეს საზოგადოებას აშფოთებდა. ციტატა: შეგნებულად ცდილობდნენ ძირი გამოეთხარათ რუსეთის პოზიციებისთვის სამხრეთ ოსეთში. საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა რუსეთის პრიორიტეტების უცვლელობა სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით, რაც ადასტურებს ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების კურსს, განაცხადა ირინა გაგლოევამ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტოლოგი ვიაჩესლავ გობოზოვი ამბობს, რომ ლავროვმა მკაფიო სიგნალი გაუგზავნა ცხინვალს და სოხუმს. მისი აზრით, ამ გზავნილ ის მთავარი შინაარსი ისაა, რომ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების მოგვარება არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ხარჯზე. რუსეთისა და დე-ფაქტო საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების შეხვედრამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოს ხელისუფლებამ დადებითად შეაფასა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადება რუსეთის მზაობაზე დაეხმაროს თბილის აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან დაახლოებაში. პარტია ქართული ოცნების გენერალური მდივანი თბილისის მერი კახაკალაძე მიიჩნევს, რომ განცხადების პარალელურად უნდა გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები და იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც დავიწყოთ ლაპარაკი სამოქმედო გეგმის შექმნაზე, რომ მოხდეს დეოკუპაცია და ჯარების გაყვანაო, თქვა კალაძემ. სოხუმსა და ცხინვალში კალაძის სიტყვების კომენტირებისას კვლავ მოუწოდეს საქართველოს აღიაროს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა და ხელი მოაწეროს ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დოკუმენტს. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ამბობს, რომ რუსეთის ხელისუფლება ახლა უსურდა აფხაზურ საზოგადოებას ამშვიდებს, რადგან ეს თემა მათთვის ახლა ყველაზე აქტუალურია. კონფლიქტოლოგის აზრით, კრემლი პირველ რიგში აფხაზეთში აგვარებს საკუთარ პრობლემებს და მისი განცხადებები მმართველი პარტიისთვის საზიანოა.
სერგეი ლავროვის და რუსეთის სხვა მაღალჩინოსნების, მაგალითად ზატოლინის განცხადებები, რომ რუსეთი არ აპირებს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების გამოწვევას, პირველ რიგში მიმართულია ამ ორი რეგიონის სეპარატისტული ხელისუფლებებისა და მოსახლეობის დასაშოშმინებლად, იმიტომ რომ მიმდინარეობს საუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება საქართველოს პროუსული კურსი მათ დამოუკიდებლობაში იყოს გადაცული და ეს ისევე რეალურად არსებობს ორივე მოსახლეობაში და ეს არ იქნებოდა მათთვის ესე აქტუალური ეს თემა, რომ არა აფხაზეთში პრობლემები, რომელიც რუსეთს გაუჩნდა მას შემდეგ, რაც აფხაზებმა არ მიიღეს კანონი აპარტამენტების შესახებ და მეორე კანონი, რომელიც უკავშირდება სამხალხო საზოგადოებას და ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის სახელით არის ცნობილი. რუსეთი ცდილობს სახის შენარჩუნებას და აფხაზეთთან ამ პრობლემის მშვიდობიან კულუარულად მოგვარებას და შესაბამისად ის, რომ გახსირდა ბოლო დროს განცხადებები მის თაობაზე, რომ რუსეთი რჩება დამოუკიდებლობის გარანტად, პირველ რიგში უნდა განვიხილოთ სწორედ ამ პრობლემათა მოგვარების ცდილობის კონტექსტში. მეორე მხრივ, აქ უნდა ითქვას ასევე, რომ საკმაოდ აზიანებს საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას ეს განცხადებები. ალბათ ქართულმა ოცნებამ გააკეთოს იმის დასკვნები, თუ რა დღეს რუსეთს წინასაარჩევნო პერიოდში თუნდაც ოცნების რეიტინგი და იმიჯი იმისანაცვლოდ, რომ ან აფხაზეთში თავის პრობლემების მოგვარება მოახერხოს.
რუსეთმა საქართველოს ორი რეგიონის ამჟამად ოკუპირებული აფხაზეთისა და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ცნო. ორივე რეგიონში განათავსა სამხედრო საოკუპაციო ბაზები. რუსეთის ფსბ-ს სასაზღვრო ძალებს კი ამ რეგიონების ეგრეთ წოდებული საზღვრების მოწყობის და მათი დაცვის ვალდებულება დაეკისრათ.
გოგაბთეორმა გიამბოც ბოლო დროინდელ განცხადებებზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მხრიდან, რომ მოსკოვი არაპირებს შეცვალოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების კამპანიის ფარგლებში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც კახეთში ჩადიან, ადგილობრივ მოსახლეობას საკმაოდ ხშირად ელაპარაკებიან ყურძნის ფასზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს საკითხი კახელებისთვის თითქმის ყველაზე აქტუალურია. როგორც წესი, მართველი პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ წინა ხელისუფლების დროს ვაზი არაერთ რაიონში გაიჩეხა, რომ აღდგენას ყველაფრის ხელი შეუწყო ქართული ოცნების პოლიტიკა, მათ შორის სუბსიდირების პროგრამამ. საპირისპიროს ამბობენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, რომელთა შეფასებით დარგის განვითარებას ეს ყველაფერი აფერხებს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს თემა რჩება ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურად. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვება თახლა უფრო მეც.
კახეთში რთველი ფაქტობრივად დასრულდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნული სააგენტოს 7 ოქტომბრის მონაცემებით საქართველოში გადამუშავებულია 300,000 ტონა ყურძენი, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში რეკორდული მოსავალია. აქედან 296,000 ტონა ყურძენი კახელმა ფერმერებმა მოიყვანეს. მევენახეებისგან ყურძენს 500-მდე ღვინის კომპანია იბარებდა. 1 კილოგრამ რქაწითელში და კახურ მწვანეში ქარხანა მევენახეებს ნახეს საშუალოდ 1 ლარს უხდიდა. საფერავში კი ლარ ნახევარს. აქედან 20 თეთრი სახელმწიფო სუბსიდია იყო. მევენახეების ნაწილი ყურძნის არსებული ფასით უკმაყოფილოა. მათ შორის გიორგი როსტომაშვილი. წელს 20 ტონამდე რქაწითელის ჯიშის ყურძენი მოიყვანა. 18 ტონამდე ქარხანას ჩააბარა. დანარჩენი სახლში დაწურა.
დაზრული იქნებოდა გლეხის შრომა, რომ უკეთესად დაფასებული დაუშვა თეთრი ყოფილიყო ლარ ნახევარი, იმიტომ რომ ეს დალოცული შრომატევადია.
ფასი შესაძლოა ყოველ წელს სხვადასხვა იყოს, მაგრამ 1 კილოგრამი საფერავი 3 ლარზე ნაკლები არ უნდა ღირდესო. უთხრა რადიო თავისუფლებას მევენახემ სოფელ გავაზიდან გურამ რაქვიაშვილმა. წელს 100 ტონაზე მეტი მოსავალი მიიღო. ყველა ხარჯის გათვალისწინებით 1 ჰექტრის მოყვანა 10-დან 12,000 ლარამდე დაუჭდა.
ჩემი აზრით ფასი უნდა რეგულირდებოდეს მოსავლის რაოდენობიდან გამომდინარე. ფასი უნდა იყოს სადღაც 3-დან 3.5-ის ადამიანის შრომა იყოს დაფასებული. დანამარტო ჩემი კაცო, ჩემს გვერდით მშრომელს ნაცისავი შრომ, ჩემ მეზობელი შრომ, ვენახში. იმ ადამიანს რა უნდა გადაუხადო რეალურად მისი შრომის შესაბამისად?
უკვე წლებია რთლის მიმდინარეობას კოორდინაციას უწევს ღვინის ეროვნული სააგენტო. ჩვენ გსურდა მისი ხელმძღვანელისთვის ლევან მეხუზლასთვის გვეკითხა, რაოდენობის ყურძნის მოსავალი ჩაიბარეს წელს სახელმწიფო საწარმოებმა, ჯამში რამდენი დაიხარჯა სუბსიდირების პროგრამაზე და როგორ აფასებს რთველი 2024-ს. პრესსამსახურმა ინტერვიუზე უარი გვითხრა. ყურძნის დაბალი ფასი ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რომელზეც ამომრჩეველი 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ საარჩევნო შეხვედრების დროს ლაპარაკობს. ამომრჩეველს აინტერესებს წარმატების შემთხვევაში როგორ ხედავენ კონკრეტული პარტიები პრობლემის მოგვარებას. რადიო თავისუფლება შეეცადა ეს შეკითხვა დაესვა პარტიების ნაწილისთვის. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ბოტკოველი ამბობს, რომ თავისუფალი ბაზრის პირობებში 1 კილოგრამი თეთრი ყურძნის ფასი 2 ლარი და 30, ხოლო საფერავი 3 ლარი და 50 თეთრი შეღირება. ბოტკოველი ფიქრობს, რომ ამის მიღწევა შესაძლებელი იქნება ევროკავშირის ქვეყნებიდან მოზიდული თანხით, რომელიც ფერმერებს და არა მსხვილ მწარმოებლებს გრანტის სახით დაუფინანსებს ქვევრის ღვინის წარმოების პროექტებს.
მე ვენახე, ყურძნის ქარხანაში იაფად ჩამბარებლის ნაცვლა უნდა ვაქციოთ ძვირადღირებული მარნის ღვინის მწარმოებლებს. ევროკავშირს აქვს სპეციალური ფონდი მევენახეობის მიმართულებით, სწორედ ამ გრანტებით და პირველ ეტაპზე მოძიებულია დაახლოებით 120 მილიონი ევრო და პირველივე ეტაპზე ჩვენ დავიწყებთ 2000 მარნის დაფინანსებას. შეიძლება იყოს 10000-დან 50000 ევრომდე. ჭარბი ყურძნის არსებობა ფიზიკურად აღარ იქნება. თუ სოფელში იარსებებს მაგალითად 5, 6, 10 მარანი, ფაქტობრივად იმ სოფლის მოსავალს მთლიანად შეიწოვს აღნიშნული მარნები და ბაზარზე გასაყიდი ყურძნის ფასი ავტომატურად იქნება მაღალი.
ყურძნის ფასი რომ გაიზარდოს, სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს არც დარგის სუბსიდირებაში და არც ამ ბიზნეს საქმიანობაში, მიაჩნია პარტია საქართველოსთვის ერთ-ერთ წევრს როინ ქოჩორაშვილს. ქოჩორაშვილის ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო ყურძნის ბიზნესიდან გავა, დარგი რეალურად თავისუფალი ბაზრის პრინციპებით განვითარდება, რაც ყურძნის ფასზეც აისახება.
საკუთარი ვენახები გამაჩნია და ვიცი გამდომარეობა იაფაჩებენ ყურძენს, გადაამუშავებენ სპირტად და შემდეგ ეს სპირტი გააქვს რუსეთის მიმართულებით. ამას აკონტროლებს სულ რამოდენიმე ოჯახი. ეს საკითხი მოგვარდება იმ შემთხვევაში, თუ ეს ხელისუფლება შეიცვლება და ეს არტერული შეთანხმება აღარ იარსებებს.
იგივე რო არ იყოს მომავალში, აი ამისი რა გარანტია არსებობს?
პატიოსანი ხალხი უნდა მოვიდეს და არაკორუმპირებული ხალხი უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში. გიორგი ზახარია წლების განმავლობაში იყო სხვადასხვა თანამდებობებზე და ყველაფერი მოიგონეს და ყველაფერი გაუცელეს, გარდა ნეპოტიზმის და კორუფციის.
კოალიცია ცვლილებების წარმომადგენელს ლევან კალანდაძეს მიაჩნია, რომ მევენახეებისთვის ყურძნის ფასი გაიზრდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანა იტყვის, რომ მხოლოდ საუკეთესო და მაღალხარისხიან ყურძენს აწარმოებს. კალანდაძის აზრით, ასეთ შემთხვევაში ეტაპობრივად ღვინის გასაყიდი ფასი და სარეალიზაციო სივრცე გაიზრდება. მოგვიანებით კი დარგი ყოველგვარი ჩარევის გარეშე იმუშავებს.
დაახლოებით 70% ჩვენი მთელი ღვინის ინდუსტრიის რუსეთში იყიდება. ეს არის აბსოლუტურად არანორმალური. ახლა ამან ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ ღვინის ფასი რუსეთის ბაზრისთვის არის ძალიან დაბალი. როდესაც გასაყიდი ფასი რაღაცის დაბალია, შესასყიდი ფასიც დაბალი იქნება. ერთადერთი წარმატების ფორმულა არის ხარისხი. მე ვამბობ, რომ სამჯერ ზვირა შეგვიძლია ამ ღვინის გაყიდვა. ყურძენზე თუ მოთხოვნილება, თვითონ ფერმერს გადაუხდიან, შეიძლება სამჯერ პროპორციულად არ გაიზარდოს ფასი, მაგრამ აი თქვათ ორლარს, ან ორლარ ნახევარს. და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მოაგვარებს მერე სწორ პრომოუშენს იმ ქვეყნებში, სადაც ეს ღვინო იყიდება, იმიტომ რომ ხარისხიანია, სწორი მარკეტინგული რაღაცა ნაბიჯები გადაიდგმება.
აქვს თუ არა კონკრეტული გეგმა ან ხედვა, როგორ უნდა გაიზარდოს ყურძნის ფასი გარკვეულ მაქსიმუმამდე? რადიო თავისუფლებას სურდა პასუხი მიეღო პარტია ქართული ოცნებისგან, თუმცა მართველი გუნდის თელავის საარჩევნო შტაბის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, რომ ამ თემაზე ისინი კომენტარს ვერ გააკეთებენ.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაახლოებით ნახევარი წელი გავიდა, როგორც ადგილობრივი მცხოვრებნი ამბობენ, იმერეთის ერთ-ერთ სოფელში, მას შემდეგ რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საავტომობილო ხიდი დაზიანდა. ამ სოფლის მცხოვრებლებმა არაერთი საპროტესტო აქცია გამართეს ბოლო პერიოდში და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი აქციის წინ გავრცელებულ ცნობას უკავშირებენ ხიდის ადგილას გარკვეული სამუშაოების დაწყებას, ისევე როგორც არჩევნების მოახლოებას. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ორი წუთი მიდი წესად ნაილინცუბიძე სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოკომში ცხოვრობს. როგორც ამბობს, თავის მიწის ნაკვეთზე მოწეული მოსავლის შემოვლითი გზით სახლამდე მისატანად სატვირთო ავტომანქანას 200 ლარი უნდა გადაუხადოს, რისი საშუალებაც არ აქვს. ნაილის და სხვა ზემოგომელების ყანებიდან სახლებამდე არსებულ ახლო გზაზე ხიდი უკვე რამდენიმე თვეა დაზიანებულია. მათი ინფორმაციით, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხიდის აღსადგენად მერიას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა შედეგს ვერ მიაღწიეს. სოფლის მცხოვრებნი, რომლებმაც აქცია არაერთხელ გამართეს, გასული კვირის ბოლოს ხიდის მახლობლად კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ.
ხალხს უჭირს გაძვირებული საწვავით, შემოვლითი გზებით რო ივლის ახლა სოფელში ხალხი. საცოდაება მიმართვა ხალხმა, გადაკეტილი იყო გზები, ყველაფერი, მაგრამ არანაირი შედეგი ამას არ მოყოლია. მოსავლის აღების პერიოდი და სახში ვერ მიაქვს.
აქტიურად 5 თვეა ხიდი ჩანგრეულია. საპროტესტო აქციები გამართეთ. შედეგი, რასაც ქვია, რომ მოსახლეობისთვის შედეგი დამდგარიყო, ფაქტიურად არ ჩანს და ღრმად ვარ დარწმუნებული, კიდევ დიდი დრო გავა და სამწუხაროდ მოსახლეობას კვლავ შემოვლითი გზებით მოუწევს სარგებლობა, რომ მოსავალი მიიტანონ სახლში.
ზემოგომის მცხოვრებთა თანახმად, მას შემდეგ, რაც ბოლო აქციამდე ერთი კვირით ადრე მედიის წარმომადგენლების ადგილზე მისვლისა და დახმარებისთვის ოპოზიციური პარტიებისთვის მიმართვის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, სამტრედიის მერიას დაქვემდებარებული გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების თანამშრომლები ადგილზე მძიმე ტექნიკით მივიდნენ, სამშენებლო მასალა მიიტანეს და ხიდის ჩანგრეული ნაწილის დემონტაჟი დაიწყეს.
ალბათ გაიგეს რაღაცა და მოიყვანეს ტექნიკა, თორემ ასეთ ტექნიკა აქ ჩვენ არ გვინახია ზაფხულის შემდეგ.
ეთყობა გაჟონა ინფორმაცია, მოიყვანეს კრანი, რომელსაც არავითარი სპეციალისტები, რომლებსაც ხიდის მშენებლობასთან რაიმე კომპეტენტური აზრი გააჩნდეთ, არა აქვთ. უბრალოდ კეთილმოწყობის სამსახურის წარმომადგენლები ხასუფთავებენ ვითომ. ესაა თამაში.
ზემოგომში მცხოვრებთა თქმით, ხიდი 5 თვის წინ დიდი სატვირთო ავტომანქანის გავლის შედეგად დაზიანდა და ეჭვობენ, რომ ადგილზე მიტანილი მასალა, რომელიც სავარაუდოდ მეორადი გამოყენებისა, ხიდს უსაფრთხოს ვერ გახდის. სოფლის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ შენებლობა ნაჩქარევად დაიწყეს წინა საარჩევნო პერიოდში პროტესტის შესაჩერებლად და სარემონტო სამუშაოებს აწარმოებენ მერიას დაქვემდებარებული კომპანიის თანამშრომლები, რომლებსაც საჭირო ცოდნა და გამოცდილება არ აქვთ.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი IP-ის თანამშრომლები, ადამიანები, რომლებიც არც ერთი არ არის კომპეტენტური ხიდის მშენებლობაზე, ასევე თვალნათლივას შეიძლება დათვალიერებით აღმოჩნდეს, რომ მალები, რაც აქვთ მოტანილი, ექსპლუატაციაშია ნამყოფი, შესაბამისად მას აუცილებლად ჭირდება დასკვნა, შესაძლებელია თუ არა მისი მეორეჯერ გამოყენება. როგორც ყოველთვის, ხალხი არჩევნებზე ახსენდება და ამ ყველაფრის კარგი გამოხატულებაა, თუ როგორ შეიძლება ხალხს თვალებში ნაცარი შეაყარო.
სოფლის მოსახლეობის შეკრების დროს ხიდის აღდგენის სამუშაოებს ხელმძღვანელობდა სამტრედიის საკრებულოს წევრი, ქართული ოცნების წარმომადგენელი ჯონი თევზაძე. ის მოსახლეობის ეჭვს ხიდის აღდგენის შემდეგ მისი უსაფრთხოების შესახებ არიზიარებს და ამბობს, რომ ახალი ხიდი შესაბამისი პროექტის მიხედვით კეთდება და რამდენიმე თვე ამ პროექტის შექმნას დასჭირდა. თევზაძე უარყოფს კავშირს ხიდის დემონტაჟის დაწყებასა და წინა საარჩევნო პერიოდში აქციის გამართვასთან.
ხიდი არ არის ისეთი საკითხი, რომ ერთ დღეში გადაწყვეტს, ჭირდებოდა მას სხვადასხვა სამუშაოების მოგვარება, თავისი პროექტი, თავისი ყველაფერი და მომზადებული ვარ ყველანაირად, რომ აღვადგინოთ ხიდი. მე არავის არ ველოდი, პრობლემა ვიცი რომ იყო და მუშაობდი მაგ საკითხზე და კიდე ბევრი გვაქვს სამუშაო. მე არანაირი ოპოზიციური არხების ინფორმაცია არ მაქვს და არც მასეთი რაღაცეები ჩვენთან ვიღაცის ხარჯზე, რომ პიარი გავაკეთოთ, არ გაგვიკეთები არასოდეს და არც ვაპირებ. ჩვენ საქმით ვაკეთებთ პიარს.
რა დრო დასჭირდება ზემოგომში ხიდის აღდგენას, ჯონი თევზაძე ვერ ასახელებს. სოფლის მცხოვრებთ კი შემოდგომის მოსავლის დასაბინავებლად ხიდი ახლა სჭირდებათ.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. დღეს საღამოს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გამოაცხადა, რომ არჩევნების დღეს პრეზიდენტის რეზიდენციაში მოეწყობა საკოორდინაციო პლატფორმა, რათა, როგორც ზურაბიშვილმა თქვა, გაუწიონ მონიტორინგი ყველაფერ იმას, რაც იმ დღეს მოხდება და შემდეგ ერთად იზეიმონ გამარჯვება. 26 ოქტომბერს არის შეგახსენებთ საქართველოში დანიშნული საპარლამენტო არჩევნები. აგვისტოში დაფუძნებული პარტია ჩვენ დატოვა, მისმა სამ ლიდერმა დავით ქაცარავამ, აკია ბარბაკაძემ და კახა გოგიძემ დღეს კაცარავამ მიზანად ის დაასახელა, რომ მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები წინასაარჩევნო მარათონის ფორმა და მასში პატარა გაერთიანების ჩართულობაზე სტრატეგიული ხედვა, ასევე სასურველი მიზნის კენ სწრაფის ფორმები ვერ დაემთხვა ერთმანეთს და სწორედ ამიტომ სამმა პერსონალურად გადაწყვიტეს პოლიტიკური გაერთიანების დატოვება. პარტიის ჩვენ დაფუძნების თაობაზე დავით ქაცარავამ და მისმა თანამოაზრეებმა 23 აგვისტოს განაცხადეს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.